Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ще ви съобща какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Тихият вик». Следва поредицата «Открихте ли смисъла?». Радиопрограмата ни продължава с рубриката за вашето семейство, в която ще ви представим някои мисли от Карен Холфърт. Създай по-тясна връзка с любимия човек. Следват два материала на нашият сътрудник Красен Кирилов под заглавия «Живот за промяна» и «Смъртта». Радиопрограмата ще приключим с поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, тази тема ще започне с няколко стиха, които ни насърчават към добродетелен живот. Матей 5 глава 16 стих ни казва: «Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата». И Петър допълва в първото си послание 2 глава 12 стих: «Да живеете благоприлично между езичниците, така че заради това, за което ви одумват като злотворци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела». Всичко това ние сме призвани да правим и заради Божията доброта. Псалом 34, 1 до 9 стихове е една прослава на Божията милост и доброта. «Ще благославим Господа по всяко време», пише Давид. «Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. С Господ ще се хвали душата ми, смирените ще чуят това и ще се зарадват. Величайте Господа с мен и заедно нека възвеличим името Му. Потърсих Господа и Той ме послуша и от всичките ми страхове ме избави. Погледнаха към Него и светнаха очите им и лицата им никога няма да се посрамят. Този сиромах извика и Господ го послуша и от всичките му неволи го избави. Ангелът на Господа застава около нези, които се боят от Него и ги избавя. Вкусете и вижте, че Господ е благ, блажен онзи човек, който уповава на Него. Бойте се от Господа, вие Негови светии, защото за боящите се от Него няма оскъдност». И още едно насърчение от 34 Псалом 18 стих, преди да започнем коментара върху първата тема за днес. Господ, ни уверява псалмистът, е близо до онези, които са с съкрушено сърце, и спасява онези, които са с разкаян дух.
Ранна утрене. Изгряващото слънце докосва коприно пухкавите облаци на дърветата с огнени цветове. Сутрешния зрач, млад мъж, бавно върви към храма. Чурликането на птичките постепенно се губи в резките звуци, които се чуват от малкия град, докато всичко това се слива с лъчката от човешки гласове. Младият човек, Исус от Назарет, влиза и сяда. Започва да получава хората около себе си. Поучението му внезапно е прекъснато от тълпа, приближаваща се към храма. Сред облак прах, тя се спира пред Исус и първите хвърлят някого пред нозете му. Най-после прахът се разнася. На земята лежи младо момиче с разкъсани дрехи, треперещо от страх. В Евангелие на Йоан 8 глава 4 и 5 стих виждаме фарисеите да казват на Исус: «Учителю, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейството. Моисей не е заповядал закона да убиваме такива с камъни. А ти какво ще кажеш за нея?» Исус бавно застава на колене и започва да пише нещо с пръст върху пясъка. Въпросът е повторен доста предизвикателно. «Ти какво ще кажеш, че трябва да правим с нея?» Исус се изправя с камък в ръка. Изплашеното до смърт момиче трепери от страх. Със силно стиснати очи, то очаква най-лошото. Исус изпъва ръката си и казва: «Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея». Най-близко стоящия до Исус фарисей бързо протяга длан, за да вземе камъка, но ръката му се спира на половината разстояние, след като осъзнава значението на думите на Спасителя. С наверена глава той бавно се отдалечава. Един по един, с наведени глави, всички се разотиват. Исус и младото момиче Мария Магдалена остават сами. Никой не е посмял да я осъди. И Исус не я осъжда, защото не е дошъл за да съди, а за да спаси. С изплашени и тъжни очи Мария поглежда Исус, но е твърде оплашена, за да посмея да се изправи. Тогава от устата на Господа чува невероятните думи: «И аз не те осъждам. Иди си от сега нататък, не се грешавай вече». Евангелието на Йоан 8 глава 11 стих. Исус си прощава, но очаква от нея да победи греха в живота си. «Иди си, Мария, и не се грешавай вече». Мария Магдалена е младо момиче, в чиято история можем да видим спасителния план в действие. В живота и виждаме реалността на Исусовите думи от Йоан 8 глава 36 стих. И така, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. В нейната житейска драма виждаме израз на човешката надежда. Откриваме не само теоретичното спасение, а практическата му реалност. Реалност, която можем да съзрем в собствения си живот. Нека благодарим на Бог, че неговата спасителна вест не е само на думи, но може да бъде чудесна практическа реалност за всеки един от нас. Мария Магдалена е млада жена, която за греха си според еврейския закон заслужава смърт. Хваната е в мрежа, от която тя самата не може да се освободи. Но Исус идва с голямата си любов, протяга ръка и я избави от мрежата на злото. Освобождава я и й дава нов шанс.
Приятели, никой грях не е толкова голям, че Исус да не може да го прости. Не трябва да оставаме уловени в ногтите на греха. Има надежда, но тя не идва от самите нас, а от Исус Христос. Ако е могъл да изгони 7 бяса от Мария, ще може да спаси и нас. В своята милост Божият Син прощава греховете на Мария и сърцето й прелива от благодарност и любов, защото ето един, който не я осъжда, а е готов да й помогне. През следващите седмици Исус обикновено отсяда в Витания, в малката къщица, където живеят Мария и семейството й. Там той говори открито, а не с притчи. Тук виждаме тайната на победата в случая на Мария. Тя седи в нозете на Исус и поглъща всяка негова дума. Марта, сестра й, е заета с приготвянето на храната и идва при Исус, оплаквайки се, че трябва да върши цялата работа сама. Има толкова работа за Мартите в днешния свят, с тяхното огромно желание за ефективна църковна дейност. Но доста често изгубваме Исус в толкова многото работа. Така често сме до толкова въвлечени в религиозни дейности, че пропиляваме същността на Евангелието. Време е вече да се упомним и да седнем в нозете на Исус заедно с Мария. Там е мястото, където е и нашето спасение. Там лежи и надеждата ни, когато седим в нозете на Исус и слушаме думите на живот, които се изливат от Неговите уста. Още една завеса, която закрива чудесната история на тази жена, се вдига за нас. Този път я виждаме потънала в дълбока скръб. Брат й Лазар е починал. Изглежда, че Исус нарочно е останал на страна и Мария и Марта са оставени сами със скръбта си. Но не е така. Благодатта на Исус ги подкрепя. Той страда във всяка болка, която те трябва да понесат. Приятели, Исус никога няма да ни остави сами в скръбта ни. Той винаги е до нас, когато най-много се нуждаем от Него. Нашите сърдечни тързания са и Негови. С разбиране и любов Той ни подкрепя и утешава. Ние не сме сами. Исус също е изморен от тързанията и болките на този свят и копнее да дойде и да ни вземе при себе си. Но все още не сме готови да го посрещнем. Кога ще обсъдим нещата с Него? До кога ще ни чака? Мария е много опечалена и не знае, че Исус е пристигнал. Малко по-късно Марта й съобщава: «Учителят е дошъл и те вика». Исус е тук днес и те вика: «Не се бави повече». Нека последваме примера на Мария. И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при Него. И така Мария, като стигна там, където беше Исус и го видя, падна при нозете му. И това тя направи в голямата си скръб. Ето това трябва да направим със скърбите си, да ги донесем пред нозете на Исус. Той ни разбира и наистина се интересува от нас. Това ясно се вижда в този красив и докосващ стих в Евангелието на Йоан, 11 глава, 35-я. Където е записано, че в този случай, когато научава скръбната вест, Исус се просълзи.
Приятели, Исус наистина разбира. Той знае през какво преминавате и наистина се интересува, защото ви обича толкова много. Никой не е прекалено лош за дърводелица от Назарет. Неговото нежно и състрадателно сърце е винаги готово да се чувства на страдащите. Той плаче с тези, които плачат, и се радва с радващите се. Исус Христос купнее за всички нас. Може би си казвате, че не се нуждаете от Него, но помислили сте някога, че Той може да се нуждае от вас. Още една завеса се вдига и този път виждаме Мария на вечерята в къщата на Симон. Тя е дала всичките си пари, за да купи миро, с което да помаже Исус, защото го е чула да говори за скорошната си смърт. Можем да си представим как пита магазинера за миро. Като вижда, че тя е бедна селенка, той вероятно предлага по-евтин вид. А нямате ли нещо по-добро, пита тя. Да, имам, с много добро качество, но то струва 200 динария. Имате ли все пак по-добро от това, настоява тя. Да, имам. А най-доброто и най-скъпото ще ти струва 300 динария. Не можеш да си го позволиш. То е само за цар. Дълбоко в душата си, може би, тя извиква: наистина е за цар. За царя на моя живот. Подбудена от любовта, тя не може да направи нещо по-малко. Движена от любовта, тя дава всичко, което има, за да купи това изтънчено и скъпо миро. Когато открива Исус сред множеството гости, тя отваря скъпия флакон и излива съдържанието му върху главата и нозете на Божия син. След това коленичи, разплакана, и избърсва краката му с дългата си пусната коса, влажна от сълзите й. Това миро е символ на сърцето на Мария. Той е външният израз на любовта, подхранвана от небесните потоци. Не можем ли ние, които нямаме алабастрови съдове с миро, за да излеем върху главата на Господа, поне да намерим сълзи, с които да измием нозете му, прободени за нас? Само да можеш, Исус, да изгони стените бяси от нас, ние също щяхме да се научим да го обичаме като Мария. Това е единствената ни надежда в тези времена.
Следващите събития в живота на Мария идват в бърза последователност. Отново я виждаме в голяма скръб, в неописуема мъка. Нейният Господ е прикован на кръста. Този, когато тя обича толкова много, който я е освободил от греха й, сърцето й е разбито в подножието на кръста и Мария плаче. След това я виждаме при гроба. Когато здрачът пада, тя се бави покрай мястото, където е положен учителят, и сълзите на скръбта текат по лицето й. Много рано, в неделя сутринта, няколко жени се отправят към гроба, за да помажат тялото на Спасителя. Мария Магдалена първа стига до мястото и като вижда, че камъкът е преместен, бърза да каже на учениците: Мария отново се връща при гроба след Йоан и Петър. После те отиват в Ерусалим, но тя остава. С болка поглежда в празния гроб и вижда два ангела. И те я попитаха: «Жено, защо плачеш?» Отговори им: «Защото са отнесли моя Господ и не знам къде са го положили». Обръща се и чува друг глас: «Жено, защо плачеш? Кого търсиш?» През замъглените си от сълзи очи Мария вижда фигурата на мъж, като си мисли, че е градинарят, отвръща: «Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го взема». Тогава тя отново чува странно познатия красив глас: «Марио!» Обръща се и вижда пред себе си живия Христос. Хвърля се в нозете му и изплаква: «Учителю!» Скоро след това Мария отива при учениците с радостната новина. Питам се, доколко хора могат да се отнасят думите на Спасителя: «Защо плачеш? Кого търсиш?» Исус Христос е близо до нас, но нашите замъглени от плач очи не го разпознават. Той ни говори, но ние не разбираме. О, само да можеше наведената глава да се вдигне, очите да се отворят и да прогледат, а ушите да чуят гласа му.
Исус е можел да угаси всяка искрица надежда в душата на Мария, но никога не го е направил. Той е този, който я издига от отчаянието и разрухата. 7 пъти тя чува смъмрането на демоните, които контролират сърцето и ума й. Чува неговите силни молитви към Отец за нея и с неговата сила тя преодолява всичко. Мария винаги седи в нозете му и се учи. Мария е тази, която излива върху главата на Спасителя скъпоценното миро и измива нозете му със сълзите си. Мария стои до кръста и го изпраща до гроба. Мария първа идва на гроба след възкресението му. Мария е първата, която свидетелства за възкръсналия Спасител. Мария Магдалена може да бъде определена като една от най-големите грешници по време на земния живот на Исус, но тя е и тази, която стои най-близо до него по време на смъртта му на кръста.
Исус знае обстоятелствата в живота на всяка душа. Може да си мислиш: аз съм грешен, прекалено грешен. Може би си, но колкото си по-лош, толкова повече се нуждаеш от Исус. Той никога не отпраща разкаяния и плачещ човек. Не казва на всеки всичко, което може да му открие, но вдъхва кураж у всяка каеща си душа. Прощава от цялото си голямо сърце на всеки, който идва при него за прошка и изцеление. Приятели, както е извикал Мария, така Исус вика и вас днес. Нека последваме примера и като знаем, че няма грях толкова голям, че Исус да не може да го прости. Нека се хвърлим в носете на нашия Спасител и да ги измием със сълзите си. Нека му предадем всичко. Той купнее да ни измъкне от кълта, в която сме паднали. Купнее да ни даде силата си, за да преодолеем греха в своя живот. Нека го помолим сега да ни изведе от злото и да ни поведе в Божията пътека на победата, защото Той идва с тази прекрасна покана и обещание към нас днес. Исаия 1 глава 18 стих. Елате сега, за да разискваме, казва Господ. Ако греховете са ви като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.
Уважаеми слушатели, историята на Мария Магдалена може би повече от всяка друга в Библията ни показва, че трябва да действаме. Не можем просто да се седим и да чакаме нещата да се случат. Тази история говори за активно участие. История, където се изискват действия, а не думи. Често прекарваме много часове, обсъждайки какво трябва да се направи, и се изтощаваме, планирайки кога и как да осъществим взетите решения, така че всъщност никога не успяваме да осъществим плановете си. Сега не е време за многобройни часове планиране. Сега е време за многобройни часове на действия. Исус идва скоро. Не прекарвайте цялото си време в планиране. Най-ужасното нещо, което може да се случи, е толкова много да планираме да бъдем в небето, че всъщност никога да не стигнем до него. Действайте и Бог ще попълни страниците ви със своите планове за действия.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с нашата поредица «Открихте ли смисъла?». Може би и вие сте от тези, които търсят сериозно смисъла на живота. Надяваме се, че това, което ви предлагаме, е полезно за вас. Човек трябва да мисли задълбочено над живота, да анализира своето отношение към самия себе си и към другите. Но тези приключения на мисълта трябва да се предприемат така, както децата проучват старата разхвърлена къща на дядо си. Безкрайните шкафове, ъгълчета и ниши на тавана ги предизвикват да напуснат светлата стая, където седи дядо. Но тази светла стая си остава отправната точка, която те помнят, за да се върнат обратно. Мнозина християни днес се осмеляват да навлязат в тъмните кътчета на душата, но са забравили обратния път към стаята, където вечният отец събира чедата си и им чете приказки до камината. Те се чувстват много поразнали, когато говорят за сексуалното насилие, множеството изкривявания на личността. Колкото повече се отдалечават от светлата стая, толкова по-развълнувани са от собствения си бунтовен дух и изпитват чувство на превъзходство над онези, които продължават да седят край уютния огън и да слушат детски приказки, как се срутват стени от камък и как с прашка се убива великан. Опасността от задълбочаване на житейските проблеми не е в това, че може да откриете елементи несъвместими с вярата ви, а по-скоро във възможността да помислите, че сте навлезли в неизследвани територии, където простата яснота на Христовата светлина не може да проникне. Смятате, че са ви нужни някакви особени знания, за да помогнете на жена, която е била изнасилена, или на християнски учител години наред обсипвал с ласки малки момиченца. А може би истинската ви потребност е не да разберете същността на изнасилването или сексуалната перверзия, а да постигнете по-задълбочена и ползотворна мъдрост по въпроса какво означава да познаваш Бога. Може би съществува такава степен в познанието на Христос, която би въздействала резултатно върху истинските причини за проблемите пред вас. Уважаеми слушатели, не забравяйте, че Бог знае всичко за вас. Той разбира напълно всички ваши лични трудности, които заплашват да ви смажат. Познава миналото ви, познава настоящето ви, познава целия ви живот и всичко, което ви казва е Христос. Преди Бог е разкривал на хората отделни факти по най-различни пътища. Сега Той ни казва, че всичко, до което е позволил да се докоснем по-рано, се разкрива най-пълно в Христос. Това е неговата последна дума – Христос. Няма повече какво да се каже. В посланието към евреите, първа глава, първи и втори стихове, четем: Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, когато направи наследник на всичко, чрез когото и направи световете. Бог иска от нас да седнем край огъня и да слушаме Духа, който ще ни прочете 66 книги, казващи всичко за Него. И когато си спомните за приятел, който се опитва да преодолее някакъв демон в себе си, Бог иска да излезете от стаята и да отидете на тавана, където този човек да ви разкаже живота си, но после бързо да се върнете заедно долу и двамата да чуете една далеч по-интересна история. Най-дълбоките, най-съществените истини винаги са прости. Апостол Павел е благодарен на солунците за тяхната работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда, както казва самият той. Исус, твърди, че работата в името на Бога се изразява в вярата в онзи, когато той е изпратил. А това означава да уповаваме на неговата същност. Бог наистина е добър. Вглеждайте се в Христос. Той потвърждава недвусмислено това. Той ни дава вяра. Трудът на любовта, за който говори апостол Павел, означава да служим на Христос, да го изявяваме пред другите, като се отнасяме с тях така, както се е отнасял Той, да изживеем живота си, както го е изживял Той. А смисълът на твърдата надежда е да съсредоточим своето внимание върху онзи град, който предстои да дойде. Вместо да се опитваме тук да си строим свой град, нека очакваме другия – града издигнат от Бога на по-добро място. Да уповаваме на Христос – това е вяра. Да служим на Христос – това е любов. И да очакваме Христос – това е надежда. Всичко заедно означава да намерим Бога. Но дотолкова, доколкото все още не сте го намерили, страстите ви остават неовладени. Липсва ви вяра. Стремите се да намерите обяснение за всичко и да вземете нещата в своите ръце. Така свеждате тайнството до обясними категории и се опитвате да направлявате собствения си живот без упование в Христос. Обичате да налагате своята правота. Съвсем искрено сте убедени, че тя проистича от вярата, че всъщност вие сте съюзник на Бога в защита на истината. Но вашият гневлив дух на самодоволство и високомерие ви подвежда. Съчувствието и смирението отстъпват пред гордостта. Купнеете да бъдете изцелени, да се облегчи болката ви. Но когато това стане по-важно за вас от преклонението пред Бога, вие сте си създали друг Бог, който служи на човешките ви цели и посвещавате живота си на решимостта да помагате на хората да се чувстват по-добре, да се примирят със себе си. В края на краищата използвате едно измамно божество, вместо да почитате истинския Бог. Жадувате да се свържете със свръхестественото, търсите тайнството, падате на колене пред Бога в пълно смирение и не си поставяте по-висока цел от това да усетите присъствието му. Но цялото ви внимание е насочено към самото преживяване. Вие го изисквате и изобретявате методи, за да го постигнете. В крайна сметка се чувствате по-обвързан със собственото си богословско разбиране как да търсите Бога и със свидетелствата, че сте го открили, отколкото със самия Бог. На всеки вик, откъснал се от изпълнените ви със страст сърца, Бог отговаря с една дума – Христос. Нека страстта ви да намерите обяснение се превърне в страст да познаете Христос и всичко, което Той разкрива чрез книгата, написана за Него. Мислете упорито, анализирайте, поемайте рискове в своите идеи, разговаряйте с хората за живота им, но не се увличайте в предизвикателствата, не си играйте твърде дълго с огъня. Нека делото на вярата ви води винаги към убеждението, че Бог е добър. Нека страстта ви да бъдете прави се превърне в страст да почитате Христос във всичко, което правите. Изучавайте Словото, разговаряйте, спорете, но винаги го правете по начин, който ще накара другите да осъзнаят действителната доброта и милост на Бога. Нека сърдечното убеждение замени студения догматизъм. Нека вашият труд на любов винаги отразява Божията същност. Нека страстното ви желание да изцелявате се превърне в страстен порив да давате надежда. Не всички рани ще се излекуват сега. Няма метод, оздравителна група или съветник, способни да изцелят напълно. Но вие можете да постоянствате с делото на вярата и труда на любовта, дори ако все още ви боли. Очаква ви един по-добър град. С твърдата надежда служете вярно сега, защото знаете какво ви предстои. Не чакайте раните ви да се изцелят, за да започнете да служите на Бога. И накрая нека страстното ви желание да се свържете с Бога се превърне в страстен купнеж да уповавате на Него. Той ще извърши за вас точно това, което е необходимо. Ще ви открие Отец във време и по начин, който Той определи, в отговор на делото на вашата вяра, на труда на любовта и на твърдата ви надежда. Повечето от нас, уважаеми слушатели, се лутат из-за душния таван, като се опитват да обяснят живота, очакват да получат потвърждение на своята правота, правят всичко възможно да облегчат болката си и се питат къде е Бог. Време е да намерим пътя обратно към светлата стая и да се сгушим в прегръдката на Отец, където можем да послушаме разказа на Неговия дух за Христос.
Търсиш смисълът в този свят, тунелът е безкрай. И щастие в живота няма, но знай, че ти завинаги безкрайно скъп. Чувстваш ли без повод страх? Или в теб гори омраза, надежда и любов? Топят се в миг и падат в мрака, но знай, че ти кристален извор, нежно цвете, всичко това е създан, за да си ти завинаги щастлив. Всичко това е създан, за да си ти завинаги щастлив, но знай, че ти завинаги безкрайно скъп и нужен си.
Започва редовната ни рубрика за вашето семейство. Днес ще се опитаме, скъпи приятели, да ви помогнем. Да помогнем на онези от вас, които искат да се създадат по-тясна връзка с детето си или с брачния си партньор или с някой приятел. Ще ви предложим някои съвсем простички, кратки съвети от Карен Хофърт.
Спомняйте си за другия, дори когато сте разделени. Изпращайте му най-различни съобщения, потърсете му подарък, за който сте сигурни, че непременно ще му хареса. Носете със себе си негова снимка или друг специален спомен от него.
Навлизайте в неговия емоционален свят и гледайте на света през неговите очи, от неговия ъгъл. Радвайте се с него, когато е радостен, и тъгувайте с него, когато е тъжен.
Обичайте го такъв, какъвто е. Приемайте го без да очаквате да се промени. Предлагайте му своята любов, приемане, дори когато греши.
Оценявайте го. Благодарете му за всички специални неща, които ви дава. Оценявайте и връзката ви. Намирайте начини да му покажете колко високо го цените, колко важна е за вас връзката ви с него.
Да бъдете заедно, това е жизнено важно за здравината и израстването на една връзка. Вършете ежедневните дреболии заедно, прекарвайте заедно и времето за отмора и удоволствие.
Вдъхновявайте и насърчавайте другия да постига целите си, особено когато се чувства изтощен и изморен.
Открийте се пред него и бъдете уязвим. Споделяйте надеждите, мечтите и притесненията си, насърчавайте и него да споделя своите, а вие го изслушвайте с интерес.
Задоволявайте нуждите му, разберете какво очаква той от връзката ви и се подгответе. Неговите нужди са различни от вашите. Намерете начин всеки да задоволява нуждите на другия.
Подкрепяйте го, когато е изправен пред трудности и предизвикателства. Поемайте част от бремето, лежащо върху плещите му, и винаги бъдете на негово разположение.
Щастието идва, когато правим другия щастлив. Търсете нови, оригинални начини да му доставяте радост и удоволствие.
Вдъхновявайте го чрез Божията любов, изявена във вас.
Закрилите го от беда. Помагайте му да се чувства физически сигурен, пазете тайните му и избягвайте да му причинявате допълнителен стрес. Молете се специално за него винаги, когато можете. Уважаеми слушатели, не знам дали всички съвети са приложими точно във вашия живот, но със сигурност, ако приложите поне един от тях, ще видите как връзката с любимия ви човек разцъфва по-малко.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Винаги се чувствам много щастлив и радостен, когато наши слушатели и сътрудници ни пращат материали. Сега ще продължа с два материала от нашия сътрудник Красен Кирилов от София. Той ми ги прати по имейла и за това съм много благодарен. Първият, той го е кръстил «Живот за промяна». В края на миналия век лондонските вестници публикували една интересна история за търговеца Али Хафет, който отдал целия си живот в търсене на диаманти и вярвал, че така ще стане много богат и известен. След дълги пътувания и голям труд, той е починал без успехи. Оказало се обаче, че в неговата собствена земя има залежи от диаманти, които били открити след смъртта му. Аз се замислих много върху живота на търсача на диаманти и благодаря на Бог, че ми помогна да разбера смисъл на богатството. На 46 години съм. Дори като християнин целият ми живот премина в търсене на диаманти. Наскоро получих инфаркт и разбрах, че не се казвам Индиана Джонс. Осъзнах, че най-високите карати са във вярата, семейството и приятелството. Много исках да съм успешен евангелизатор, велик треньор, сполучлив бизнесмен. Приумрената машина на моето тяло не работеше по инструкциите на Създателя. Работих много, непрекъснато се притеснявах за бъдещето и не разбирах, че това убива. Ослабналите ми физически сили доведоха духовната ми слабост. Не винаги бях положително настроен вкъщи. Търсех вина за неуспехите си навсякъде, но не в самия мен. Все по-рядко се смеех и общуването ми се превърна в умора за другите. Доверието в Бог замених с неуверено поведение, което ми пречеше да вземам правилни решения. Рядко ходех на църква и казвах молитви по навик. Резултата от този живот не закъсня. Тежък инфаркт. Какъв беше смисъла на цялата гонитба с вятъра, борба с мелници, доказване на аксиоми? Забравил съм, че дори космите на главата ми са преброени и съм познат още в утробата на майка си. Физиците наричат хистерезис понятие, което означава връщане на веществото в първоначалното му състояние след премахване на причината за промяна, примерно нагряване на стоманата. За съжаление, състоянието на нашето тяло, ако се промени, не винаги се връща. Много бих искал на повече хора да разкажа всичко това. Усещам вина и бих искал да помогна на други хора да не правят моите грешки. Бог ни създаде по своя образ и подобие, за да живеем щастливо и да го радваме с успехите си. Исус ни изкупи от греха с цената на своята тежка, незаслужена кръсна смърт. От нас се иска с силата на Божия дух да спазваме закона, да сме физически здрави, умствено способни и духовно чисти. Моята гордост и стремежът към лични постижения помогнаха да деградирам и да отстъпя от Божиите принципи. Ослабналото ми тяло направи умът ми непълноценен, а умът е този, който контролира тялото. Не трябва да позволяваме на тялото и лошите навици да ни контролират. Храненето, пиенето и обличането влияят пряко върху нашия духовен живот. Това, което омърсява тялото, омърсява и душата. Божия дух не може да ни се притече на помощ, докато задоволяваме апетита за сметка на здравето и гордостта на живота ни управлява. Вдъхновен от Бога, апостол Павел дава практическия съвет. Ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава. Прекомерното ядене, пиене, спане или гледане е упадък. Творецът е наскърбен и ние страдаме заради небрежността си. Разказах моята лоша история и ви моля, четете, помнете и следвайте Божиите указания, за да имате щастлив живот и да радваме нашия небесен баща. Скъпи приятели, прочетах ви първия материал на Красин Кирилов. Сега пред мен са още страница и половина. Надявам се, ще ви бъде интересно, за да споделя с вас това, което той ни пише. Този път е заглавил материала си «Смъртта». Чуйте за какво става въпрос. За мнозина от нас, тя, смъртта е най-страшното и нежелано нещо. Никой не казва хубаво за смъртта. Приятен ден, щастлив живот са нещата, които си пожелаваме. Въпреки това, тя идва за всеки от нас. Макар и по различно време и начин, но идва. Защо да се раждам след като ще умра? Този въпрос е особено значим за всеки, който не вярва в еволюцията като теория. Ако пък вярвам в еволюцията, тя не ми дава отговор, от който да си лягам спокоен вечер. Всеки религиозен човек е спокоен човек. Религията задоволява необходимостта от отговор на въпроса за смъртта. Проблемът е обаче на коя религия да повярвам, че казва истината. Всички религии се защитават от своите последователи като истински. Какво да правя? И тъй от плодовете им ще ги познаете. Този съвет, записан в Библията, е сякаш най-приложим. Родил съм се човек. Много ми е хубаво. Искам моето аз като човек да остане. Ако съществувам, да съм човек, мъж или жена, зависи как съм се родил. Искам да застана след жива религия, чийто водач ме обича и е жив, а не ми говори от гроба си с избрани учители и трудни за разбиране книги. Нямам голям избор. Нареждам се след Исус Христос. Само Той е единственият жив религиозен водач. Неговите последователи видяха живота, смъртта и възкресението му. Гроб има, но е празен. Щом е празен, Исус е жив, значи и аз имам шанс. Няма да философствам повече, защото смъртта е предмета на нашите разсъждения. Но след като следвам Христос, ще се огранича с удоволствие да разглеждаме написаното в Библията. Нормално е било да сме живи, но след фаталната грешка на Адам стана промяна не само в генетиката на хората, но и в структурата на цялата планета Земя. Какво толкова е станало? Адам малко сбъркал. Нали Бог е любов? Нали е милостив? Защо не му е простил? Адам и Ева ядаха от плода на дървото, което Бог им забрани. Всъщност, това беше тест за верност и не дървото беше важно. Можеше тестът да бъде да не скачат на един крак сутрин или да не ходят на ръце. Важното беше да спазят Божията заповед, но те не го сториха. Творението не направи това, което каза Творецът. А ако Бог беше поръчал по-сериозни неща, малкият проблем винаги става голям. Ако един престъпник живее вечно, какви ли престъпления може да извърши около себе си? Бог е жалостив и милостив, дълготърпелив, който изобилва милост и верност, но никак не обезвинява виновния. Изход 34 глава 5 до 7 стихове. Не можеше след престъплението на Адам да няма санкция, понеже си пръс и в пръста ще се върнеш. Припомняме си думите на Бог. Създаден с елементите, от които е изградена планетата, сгрешилият човек и милата му другарка щяха да се разградат до първоначалното си положение. Тук се пораждат и много въпроси. Има наказание, добре, но защо е толкова неприятна смъртта? А какво е смъртта? Имаме ли все пак някакъв шанс? Мисля, че първо трябва да отговорим на въпроса какво е смъртта или по-точно какво става след смъртта. Можем да си послужим с примери. Да отворим Святата книга на Евангелието от Йоан, 11 глава, 11 стих. Исус казва: «Нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя». Няма да правя анализ на цялата Библия. Ще възбря няколко места, от които е ясно, че смъртта, според написаното в Библията, е състояние на сън. Деяния на апостолите, 7 глава, 60 стих. Йов, 14 глава, 10 до 12 стих. Библията ни казва, че смъртта е състояние на покой. Създаден от елементите на пръста, според Битие 2 глава 7 стих, човек получи енергия, т.е. дух от Бога и стана жива душа. Когато говори за души, Библията говори за живи личности. Когато човек умре, умира и душата. Езекиил 18 глава 4 стих. След смъртта нито един умрял човек няма никаква дейност. Еклесиаст 9 глава 4 до 6 стих. След като организмът ни престане да работи, ние заспиваме в пръста без възможност за нищо. Излиза ли духът му, той се връща в земята си, в същия ден загиват намеренията му. Тогава, защо има духовници, които говорят за живота след смъртта, за връзка с мъртвите, отслужва се за спасение на умрелите хора? В Битие 3 глава, 4 и 5 стих е казана една лъжа, измислена от интелигентния неприятел на човешкия род, наречен дявол. От древността се повтаря и до сега, защото е удобна за заблуда на хората. Лесно е да живея, като знае, че има задгробен живот и някой може да ми посредничи, като си платя за това или спазя някой сложен обичай. Все пак дори религията е бизнес, нещо, което потвърждава самата Библия. Откровение 18 глава, 2 и 3 стих. Ако след смъртта отивам в рая или ада, защо да идва Христос? Защо ще има съд на моите дела? Справедливо ли е бандита, който си плати да отиде в рая? Ако пък има място за мъчение, наречено ад, какъв е този Бог, който изпитва удоволствие да мъчи вечно хората? Как ще живеят някои в рая, други ще се мъчат? Препоръчвам ви да четете сами Божието Слово и да прецените дали това е така. Сега ще си поговорим защо е неприятна смъртта. Не може ли да не ни боли? Бог ни създаде с любов. Каза какво да правим и какво не. Ние сгрешихме. Всеки родител наказва децата си. Ако наказанието е леко и приятно, то няма смисъл. Смъртта е наказание, но и милост прямо нас. Представете си вечни престъпници. Колко ли и какви престъпления може да се направи тогава? В Библията има стих, който отговаря на другия важен въпрос. Имаме ли шанс? Евангелието от Йоан, 3 глава, 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Свой единроден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Исус умря на кръста с болка, за да ни замести в истинската смърт. Всеки от нас има шанс за живот, ако повярва и следва Исус. Смъртта е сън, от който ние сами избираме дали за живот да ни събуди Бог. Скъпи приятели, в оставащите минутки до завършването на нашата радиопрограма ще ви предложа поредицата духовни размисли. Тези от вас, които ни слушат редовно, знаят, че в тази поредица ние представяме библейски стихове и краткия коментар към тях. Ето сега ще започна с 119 псалом, 18 стих. Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в твоя закон. Докато преподавал литература в университета в Колорадо, Стивън Мей открил съкровище. Той намерил в библиотеката 150 кутии с писма, ръкописи с писания, планове и бележки, дарени на университета от Джеймс Мичнър. Очудващо е, че никой не проявял интерес към тези материали, за да напише биография на автора, известен със своите исторически романи и награден за това. Като използвал това голямо богатство, след много години на изследване и писане, Мей изнесъл нови данни за живота на Мичнър. Всеки ден вие и аз пишем историята на собствения си живот с това, което казваме и вършим. Дали използваме голямото, но често пренебрегвано богатство на Библията? Псалмопевецът пише: в пътя на твоите изявления се радвах толкова, колкото в цялото богатство. Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в твоя закон. Библията е писменият документ, чрез който се запознаваме с Исус Христос, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. Колосано 2 глава 3 стих. Нейната истина е на разположение на всички ни. Добре изживяният живот е пряко свързан с добре четената Библия. Когато живеем своята житейска история, нека да черпим от съкровището на Божието Слово всеки ден. Скъпи приятели, следващия стих, който ще ви предоставя и коментарът към него, е стих 4 от втората книга на Библията, Второзаконие, 32 глава. Той е канарата. Делата му са съвършени, защото всичките му пътища са справедливи. Ето какво разказва един пастор. При есента на 2005 година бях треньор на баскетболен отбор от момичетата в гимназията. Бях изненадан от това, колко често чувах думите «не е честно». Мотивацията на момичетата сякаш зависеше от преценката дали това, което ги карам да правят, беше справедливо според техните представи. Ако кажех на няколко момичета да играят в защита, докато останалите стрелят към коша, чувах «не е честно». Ако оставях едната група да действа в атака по-дълго от другата, чувах «не е честно». Много обстоятелства в живота крещят «не е честно». Наблюдавам християнски семейства, които нямат деца, докато други са благословени с деца, а след това ги малтретират. Виждам семейства, чието деца са живи и са добре, докато аз останах без едно от моите. Виждам приятели, които купнеят да служат на Бога, но не могат поради здравни проблеми. В такива моменти трябва да се върна към основната истина. Ние не сме арбитри на справедливостта. Бог е и Той знае много повече от нас за своите планове и цели. Въпросът не се отнася за справедливост, която е според нашите представи. В края на краища става дума за доверие в верен Бог, който знае какво прави. Той е канарата. Делата му са съвършени, защото всичките му пътища са справедливи. Второзаконие 32 глава 4 стих, стихът, който прочетах. Животът никога няма да изглежда справедлив, но когато се уповаваме на Бога, винаги ще знаем, че Той е верен. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.